Du hører nå en podcast fra NRK P3. NRK.no/podcast.
Ja, da god ettermiddag. Torsdag 10. januar, Kon-Tiki-dagen.
Ja!
Og dagen derpå for norske næringslivstopper, som jo hadde NHO-konferanse på Operahuset i går.
Ja, det store spørsmålet her på desken har jo vært hvor var nachspielet, ja. Og hva skjedde?
Ja, fordi i fjor så gikk det jo hardt for seg, vet du, ned på Loris, som mange kanskje husker. Ja. Hvor gikk det ned i natt,
ja.
Spør man seg. Toppene var jo forsiktige da pressen spurte i går, så antagelig altså, så var det jo ingen...
Selvfølgelig ble nachspiel. Ja, du tror altså, det? Altså, næringslivskonferanser er jo så forbaska kjedelig at folk bare må drikke seg drita etterpå. Og her er min teori på hva som skjedde. Blaze Go-Go Bar klokka 3:30 i natt.
Oi, oi, oi.
Se for deg dette. Ja. Petter Stordalen. Ola Borten Moe og Trond Giske danser fugledansen med slipset på toppen av huet, og dressbuksene dynka i tequila, trusefjerner og tyrker. Selina Middelfart har nå fått nok. Hun har fått så mange tilbud av kåte, drita admin dirr, at hun til slutt bare må gjemme seg mellom dobbeltakene til Jon Fredriksen. Det er nok for henne.
Jeg tror Olav Thon, han holdt stilen. Han satt rundt et bord og drakk gammeldansk, og mimret tilbake til tida da det bare het dansk.
Ida Voldvik for eksempel da, hvor var han?
Ida Voldvik?
Ja.
Han fikk ikke komme inn. Altså, stikk og spam en annen fest, ropte de til en og holdt den ute, så han ble sittende utenfor Blaze og bitchende på Facebook mens han delte ut skiutstyr og vinterjakker.
Ja, klokka 8 i dag i morgen så hadde de aller fleste nå forlatt nachspielet. Bare en fyr holdt koken.
Hvem da?
Tommy Sharif.
Vekkongen, Tommy!
Ja, ja, ja. Han kjører fortsatt på ryktestet. Altså, om du hører Møkkaman, Bailando og Move Your Ass jome ut fra en eller annen utestedskjeller i Oslo, så er det altså bare Dekkongen som holder stilen.
Og for en stil. Han tappte kanskje lønnsfesten i fjor, men han vant i det minste NHO-festen.
Skål!
Velkommen til VRL. Som du har hørt overalt i dag.
Overalt.
Så kan altså Kon-Tiki stikke av med Oscar for beste fremmedspråklige film.
Fremmedspråklige?
Ja, det er
sånn tullekategori.
Ja, men vi er jo norsk, vet du, i USA.
Så for oss er jo dette morsmålet.
Ja, ja, ja. Vi har hentet... Jeg skjønner ikke det. Det er komplisert. P3s filmekspert Birger Westmo, velkommen.
Tusen takk.
Du, Birger, så gøy dette var da.
Ja, det her var morsomt altså.
Ja.
Det er jo olympiske leker i film det her, så at det er nordmann, eller flere da, kan delta. Ja, det synes jo vi er veldig strålende.
Synes du Kon-Tiki er en kul film?
Ja, jeg likte den veldig godt da den hadde premiere i fjor høst. Jeg ga den terningkast 5 og berømmet den for å ta oss med ut på det store eventyret. Det er kanskje ikke det dypeste menneskelige drama vi får se, men det er en god kveld på kino.
Jeg har forstått det sånn at de har spilt inn filmen både på norsk og engelsk.
Ja,
det visste jeg ikke.
Visste du ikke det?
Nei.
Hvilken av de er det som er nominert egentlig?
Ja, si det. Det er nok den engelskspråklige versjonen som er vist frem for Oscar Akademiets medlemmer. Jeg har aldri sett et klipp derifra, så jeg er litt spent på hvordan det skjer, eller spesielt høres ut da. Hvordan høres... jeg rekker på at Heyerdahls engelsk er den samme i den norske og den engelske versjonen.
Heller ræva, man rør.
Alle andre prater ikke bra engelsk, bortsett fra hovedrollen, så er han dårlig.
Ja, men er det noen forskjell på når han snakker norsk på engelsk, ja, enn når han snakker engelsk på engelsk?
Du, ja, det vet jeg ikke. Du, jeg, veldig kort, hvordan blir man nominert til en Oscar?
Vel, hvert enkelt land som produserer film melder på sin kandidat. Norge valgte da Kon-Tiki i fjor høst, og så går man da gjennom flere runder, der lista over kandidater blir kortere og kortere og kortere, og den siste lista, da var vi nede i 9 filmer.
Mm-hmm.
Og så stemmer da Oscar Akademiets medlemmer frem de 5 beste blant de, som da blir de nominerte i Best Foreign Language-kategorien, eller Weird Movies Nobody Cares About, som den heter i USA.
Jeg så jo at du var rimelig rast ute på Twitter og gratulerte med denne nominasjonen. Er det sånn at du forventet at vi skulle få en nominasjon?
Ja, du så det, ja.
Ja, det var veldig rart. Det var litt på sekundene, så var den ute.
Ok, greit, jeg skal si det. Jeg hadde laget den ferdig på forhånd. Jeg hadde laget en der den ble nominert, og en tweet der den ikke ble nominert.
Ja.
Og så var det bare liksom å copy-paste og trykk tweet.
Sånn funker media. Hvem er det som Kon-Tiki skal konkurrere mot her, og hvem tror du vinner Oscar for beste fremmedspråklige film til slutt?
Ja, altså, det er da en film fra Chile som heter No, som jeg ikke har sett. En kongelig affære fra Danmark, som jeg ikke har sett, men som en kollega I filmpolitiet ga terningkast 5. Warwitch fra Kanada, som jeg ikke har sett. Og Amour fra Østerrike, som jeg har sett, og som all tipper som ja. Den store vinneren.
Den ble vel til og med nominert til de beste film.
Ja, beste film, beste regi, beste ja. Manus og beste kvinnelige skuespiller ble den også nominert til.
Så... Vi har ikke sjans.
Nei, vi har jo egentlig ikke det da, så vi kan jo late sånn. Ja. Og vel, jeg trodde jo heller ikke at Kon-Tiki skulle bli nominert. De ordene som jeg sa I fjor høst, dem må jeg spise I meg etter tykkelig nå. Og det jo, jeg veldig glad for det altså. Ja.
Men, du hadde ikke lovet å gå til Cannes hvis...
Heldigvis.
Det sånn typisk sånn sport, radiofolk som gjør en ting, de skal alltid spise hatten sin. Sånn. Sven har jo gått to ganger til Granåsen nå.
Hvis ikke Kon-Tiki blir, hvis den blir nominert, så skal jeg gå til Kina. Ja.
Nei, jeg sa heldigvis ikke noe sånt. Det hadde vært litt pinlig.
Har du kjøpt en champagne, eller droppet du turen innom pole?
Nei, jeg har en flaske Prosecco hjemme, så ja. Kanskje den sprettes I dag. Og så skal jeg se Kon-Tiki med far min, fordi han har ikke sett den.
Norsk eller engelsk da?
Nei, det blir på norsk, fordi den engelske versjonen ikke tilgjengelig her.
Ok. Jeg har ikke sett Kon-Tiki nå, vet du.
Ja, bli med hjem til meg da. Nei,
men kjære, ja, har du ikke sett Kon-Tiki?
Nei, jeg har ikke det.
Nei, nå orker jeg ikke mer. Du har fått en tekstmelding fra Lars som spør, har Wenche Foss Nei! Som Norges kulturdronning kommet med en uttalelse rundt nominasjonen av Kon-Tiki? Nei, det
ikke karakterhumor
her nå. Det jo rart det, for det har hun Nei, gjort.
Gi deg.
Hun gjorde det før.
Gi deg. Da tar vi ned, Niklas Bolli der. Takk til deg, Birgir.
Bare hyggelig.
Dette er P3.
Vi må snakke litt om organisert kriminalitet her nå. Ja. Fordi I formiddagstimen I dag så har det skjedd to ran, som vi hørte på P3-nyheter, rundt Stockholm I Sverige. Et bankran klokka 9, og et verditransportran klokka 10. Noen arrestasjoner har blitt gjort. Det har vært biljakt, det har vært skyting mot politiet. Når den banken ble dannet, og omtrent samtidig så ble altså en verditransport tatt I en forstad på andre siden av byen. Vi har med oss vår favorittkrimekspert, Stein Morten Lier. Hei!
Hei!
Når to sånne ran skjer samtidig, da ikke det tilfeldig?
Nei, altså, det kan være, men det første jeg tenker at det en kobling her, og på meg så virker det nesten litt som, og dette sier jeg bare ut fra de opplysningene jeg sitter på fra media, men det virker nesten som om dette anslaget mot den banken var en ren avledningsmanøver. Hvor vellykket den var, kan man jo selvfølgelig diskutere, men... Banker stort sett veldig godt sikret, og det var jo en veldig sånn dramatisk måte som vekker veldig mye oppsikt da, å ta den banken på, og så smelter det da vellykket mot et verditransport som har vært det foretrukne målet I veldig mange år nå I Sverige under en time etterpå, og sånn sett så kan det nesten virke som om de henger sammen og at det første da var et ren avledningsmanøver.
Da tenker jeg på Noka-saken, for da stjal de jo skrik, gjorde de ikke det, som en slags avledningsmanøver?
Ja, jeg tenker også om noe av saken, men ikke I forhold til skrik, fordi at det var mer et brekk for å ta ressurser vekk fra etterforskningen, men I forhold til den brennende lastebilen som de parkerte utenfor politistasjonen. Ja. For det var på mange måter en samme type avledningsmanøver, ikke fullt så vellykket den heller, kan man si etterkant, heller mislykket. Og det kan man kanskje si litt om den avledningsmanøveren I Sverige I dag, at den ikke var veldig vellykket.
Men slike ran som vi ser I Sverige nå, hvem det som pleier å stå bak de?
Det veldig mange ulike konstellasjoner av kriminelle I Sverige som har drevet ranskriminalitet I mange år, og den har på mange måter litt den samme oppbygningen som I Norge, at det kriminelle aktører fra ulike miljøer som finner sammen for å begå slike type anslag. Og da har man gjerne ulike roller, noen sjåfører og noen skal plukke penger, akkurat som vi har sett tidligere da, I Norge.
Det har vært mye I Sverige. Det var et gullsmedran her, og der ble det jo drept en mann. Senere så har det vist seg, altså det har vært mye her, men politiet fyrte av masse skudd. Ranerne fyrte ikke av noen. Nå har politiet blitt gransket. Har de gjort noe feil her?
Jeg tror at det veldig lett I etterkant å sitte og si at politiet ikke skulle skutt og så videre, men det klart når man står opp I en sånn situasjon med ranere som tilsynelater det bevepnet, og man vet at de tidligere ikke har hatt noe skruppel med å skyte mot politiet, så forstår jeg faktisk at sånt skjer. Altså. Mm.
Sitter jeg med Stein Morten Lier, hei igjen.
Hei.
Altså, for deg som har peiling på organisert kriminalitet og ran og sånt, så det jo litt av en dag. To ran samtidig I Sverige.
Blir du litt sånn gira av det, Stein Morten?
Det er, gire er vel kanskje litt feil uttrykk, for det er jo dramatiske hendelser som påvirker veldig mange mennesker og skaper traumer og så videre, så gire er vel litt feil, men det er klart det er interessant fordi at det er viktig å vurdere denne kriminaliteten og se hvordan den utvikler seg, og man har jo lenge trodd at for eksempel ranen i Norge vil starte opp igjen etter hvert som medlemmer at ransmiljøet på Østlandet blir løslatt, og at det kommer kriminelle blant annet da, fra Sverige, hvor de har veldig mange ranere og begynner å begå kriminalitet i Norge. Vi har ikke sett veldig mye av det enda. Noe har vi det, men det er interessant å følge utviklingen i Sverige for å se hva vi kan forvente i Norge.
I Sverige snakket vi om i sted dette gullsmedtyveriet, hvor en person ble drept. I Norge så er mange opptatt av smuglersaken fra Sørlandet, der en mann også ble skutt og drept av politiet i Danmark. Altså at to kriminelle nå blir skutt og drept, hadde jeg vært kriminell, så hadde jeg tatt med meg våpen neste gang, for å si det sånn.
Ja, men det er jo litt av det som er problemet, da, at jo mer de ulike partene bevepner seg, så mer eskalerer den typen situasjoner, og på et eller annet tidspunkt så er det jo ikke lenger bare raner eller politi som er livsfarlig, men også uskyldige mennesker som befinner seg i nærheten, så det er en veldig negativ og farlig utvikling. Det har jo vært en debatt om politiet også skal bevepne seg i Norge og så videre, og jeg er ikke så, tror ikke at det er noen sånn veldig god idé, skal jeg være helt ærlig, for at det da skjer slike ting oftere. Men det er klart at det er vært en veldig negativ utvikling i forhold til våpenbruk innenfor disse miljøene. Våpenene sitter løsere, for å bruke det uttrykket, og de skyter oftere, og de har få skrupler, og da er det jo selvfølgelig en konsekvens av det, er jo at politiet skyter tilbake. Og det som ofte er at politiet skyter bedre.
Men for å ta den der smuglersaken, da, der var det altså en speedbåt som skulle frakte masse, hva var det?
Hasj? Det var hasj, ja. Det høres jo ut som en film. Altså speedbåt over Skagerrak.
Ja, er dette en vanlig måte å smugle på?
Ja, det å smugle inn til vår lange kystlinje med båt, det er veldig vanlig. Og det at de bruker sånne veldig kjappe ribber over der sånn, til å frakte inn stoffet, det er ganske vanlig modus.
Også i den saken så snakkes det om lenker til bankranemiljøet. Nærmere bestemt folk som var med på Nokastrandet. Jeg trodde de satt i fengselet, men...
Nei, det er slik at det var jo de mest sentrale aktørene, altså de som var med fortrinnsvis, pluss et par andre i Iranen som ble fengslet og dømt for det, men det var jo veldig mange i det miljøet der som hadde sine roller og perifer tilknytning og så videre. Mange av de gikk jo fri. Og så må vi ikke glemme det at noe av det første David Toska gjorde med ransutbytte var å investere i hasj. Det var jo mye mer, det var jo 850 kilo eller noe sånt hasj som ble tatt i denne Wonderboy-saken. Ja. Så det at ranspenger blir investert i narkotika for ytterligere å trene mer penger, det er ikke noe nytt, det er jo gammelt nytt.
Nå står vi altså med et gullsmedran i Sverige med et drap, en smuglersak i Danmark med et drap og to bankran i Sverige i dag. Ikke veldig sånn lystig statistikk på 2013?
Nei, det har åpnet voldsomt, det må jeg si. Vi får håpe at ikke det fortsetter på denne måten her, fordi det er jo ganske dramatisk kriminalitet, men når det er sagt, så er jeg jo litt redd for da, at det som mange har sagt lenge, inkludert meg selv, det er at det utvikler seg, kriminaliteten utvikler seg i en negativ retning, og at det blir mer våpenbruk, og at på et eller annet tidspunkt så vil denne ransbølgen ta til igjen. Nå ser vi i Sverige forløpig, så får vi bare håpe at ikke vi ser den samme utviklingen i Norge.
Stein Morten Lier, takk for at du var innom.
Var hyggelig.
Du får verdens riksdag på P3, og milliardærfrue Gate ruller videre. Det norske folk er jo altså nå i harnisk over at Marte Krogh ba mødre som ikke får tid til å trene om å ta seg sammen.
Hva vet hun om virkeligheten?
Hva vet Marte Krogh? Ikke sant, for hun er jo rik. Ja. Så hva vet hun? Og Marte Krogh sier... Hva vet hun? Og Marte Krogh sier også i sjokkintervjuet at kroppen har behov for mer trening når man blir eldre.
Ja, ikke sant? Det er lett for hun å si. Hun som har så mye penger.
Ja, ikke sant?
Da er det lett.
Dama har masse penger. Hvordan våger hun å komme her og fortelle oss vanlige folk hvordan kroppen utvikler seg?
Hva vet hun om kroppen min?
Ikke sant?
Milliardærer, ass. De er som Ibera-snegler og flott. Hele gjengen!
Ja, vi er ganske indignerte her vi står, og hele Norge er selvfølgelig rasende på Marte Krogh.
Marte Krogh!
Etter treningstipset, hvor hun altså da våget å si at folk som ikke trener bør se til om de ikke kanskje bør klare å finne tid til denne viktige aktiviteten. Og sist ut nå, til å rase, er LOs fremste kvinnelige leder. Det stemmer. Fagforeninga er på banen. LO-topp Gerd Kristiansen raser i VG i dag. Hun sier at det Krog sier er sjokkerende, og skammelig. Det er helt utrolig at hun sitter på sin grønne gren med au pair og vaskehjelp og kritiserer andre. Det er et hån mot hardt arbeidende kvinner, sier Kristiansen.
Det er det jeg sier, altså komme her med treningstips til oss andre. Ja, vet du hva? Da hører jeg heller på LO.
Du hører heller på LO. Greit, fordi på spørsmålet om hvor ofte Gerd Kristiansen selv trener, så er svaret... Hakketid. Har du aldri trent, spør VG. Nei, jeg har aldri trent.
Og sånn skal det låte. Altså, trening er for arrogante, bortskjemte milliardærer med sine grønne grener og vaskehjelper.
Du hadde jo lyst på vaskehjelpen, Sunn.
Det er samme det. Så nå skal jeg gjøre som LO-toppene. Jeg skal faktisk dra den lenger enn LO-toppene. Jeg skal anti-trene.
Anti-trene?
I solidaritet med alle damene der ute skal jeg sitte på sofaen min og spise rent fett. Og det heter hjertet stopper.
Såpass skylder vi kvinnekampen, Niklas.
Såpass skylder jeg kvinnekampen.
Martin Krog var for øvrig ute nå og sa at folk burde slutte å drikke så mye brus til frokost.
Faen vet Martin Krog!
Kan ikke komme her og si sånt.
Martin Krog!
Hva vet Martin Krog?
Med de pengene sine.
Med de pengene sine. Jeg drikker den brusen jeg vil.
Jeg drikker så mye brus jeg bare vil.
Her Disaster in the Universe på P3.
Verdens rikeste land. Mandag til torsdag fra 3 til 5 på P3.
Og vi må få oss litt frisk luft. Og vi går ut på gata til vår reporter Vebjørn.
En blå trikk kjører forbi. Da vet vi at vi i Oslo by.
Den blå sneglen.
Jeps.
Ja, Vebjørn.
Hei, hei.
Quizmaster.
Kaldt i Oslo i dag. Derfor må vi, jeg og kompisen ved siden av meg, løpe litt inn og ut av et bygg som heter Industriens og Eksportens Hus.
Stilig. Hvor ligger det?
Det ligger av alle steder på Solli plass, altså pengekapitalens nav midt i Oslo. Der flømmer det over av champagne på kveldene.
Der har det vært nachspiel i kveld, altså etter det NHO-møtet, vet du.
Ja, stemmer.
Der tenker jeg at det har gått hardt for seg.
Apropos champagne, nå kikker jeg inn i vinduet til en av boligmeglerne som bor her på Solli plass. Der står det jagu ei champagneflaske på bordet.
Du, er det sant? Apropos boling. Ja. Vi er klare for en ny runde med Norges nye gategameshow, Vebjørn mot
nei,
folket.
Nei, det heter ikke det. Hva heter det? Skal vi prøve det en gang til? Eller skal jeg ta over?
Ta det.
Okay. Vebjørn mot folket!
All right. Ja, Vebjørn, du har en av landets lengste gameshow-CV-er. Du har vært med i fem på, vil du bli millionær, og så videre.
Ja.
Det er så mye.
Og du bekjemper hver uke en ny samfunnsklasse, rase om du vil.
Hva har vi vært igjennom så langt? Breitrønder, transvestitt,
FRP'er, svenske,
politiker.
Det har vært mye rart.
Også, sist gang handicappa.
Du er foreløpig ubeseiret.
Yeah,
I dag skal du utfordre en ny folkegruppe.
Ja, jeg står her med Daniel Stilsen.
Yes.
Også kjent som The Body.
Delvis, ja.
The Body?
Det står det på hemsiden din, at du er The Body.
Er det Ellie McPherson som
står der? Det mannlige Elle McPherson står jeg med her. Jeg merker jeg har mer lyst til å ligge med henne enn med deg. Ikke noe forkleinelse for deg.
Er det Weber mot superhelter, eller hva?
Du er også bodybuilder. En kompis av meg pleier å si, du trenger ikke ha 200 IQ når du tar 200 i benk. Hva synes du om det slagordet?
Jeg synes det er best å ha begge deler, jeg. Så jeg går for begge.
Går du for å være en av de smarteste i bodybuildermiljøet?
Nei, det skal jeg ikke påstå, men jeg føler meg som tålig oppegående, så det gjør jeg.
Hvor mye tar du i benka?
Hva jeg har tatt? Jeg tar 210 kilo i benkepress.
Herregud! Hørs det mer enn meg?
Det er mye.
Det klarer ikke akkurat i dag.
Men du, Vebjørn, min fordom er jo da at da er han litt dum.
Ja, det er min også.
Altså, jo sterkere man er, jo mindre krefter bruker man på huet. Det er jo liksom stereotypen, er det ikke det? At bodybuildere er ikke liksom rakettforskere.
Jeg kan få svare på selv.
Ja, jeg kan leve med den, så blir jeg underdoggen i denne konkurransen.
Ja, du er faktisk underdog for Vebjørn her. Han er vass på quiz.
Og så blir du grisebanka neste gang du er ute blant folk i Trondheim, Mathias.
Ja, men det er bare, ikke sant? Det er ikke bare jeg. Det er ikke min fordom.
Herregud, folk tror jo at de med muskler er dumme. Sånn er det jo bare. Det må man leve med.
Ja, det er en, liksom
Madonna,
en fordom.
Madonna, sterkeste dama i showbiz. Hun er også den smarteste. Hun er 165 i IQ.
210 kilo benk. Hva tar du, Vebjørn?
Jeg tar nok under det. Jeg tar under halvparten til og med.
Under halvparten til og med.
Jeg tipper 50.
Oi, oi,
Gameon! Her blir det...
Unnskyld meg, det en diss? Fordi jeg tar faktisk 50, det jeg tar, 50 i benk.
50 en diss. Det tror jeg det faktisk.
Ja, det det.
Ja, det det. Det skal snart krangles i gategameshowet Vebjørn mot folket.
Nei, vet da. Vebjørn mot folket!
Yes.
Du hører på.
Du hører på Petre.
Kan man være dritsterk og... dritsmart.
Nei, sier mange.
Nei, sier mange. Det er dette vi skal finne ut i vår gategameshow-quiz. Vebjørn mot folket.
Yes!
Er du klar, Vebjørn?
Vi har brytt litt håndbak her. Ja. Du... Vi er ganske klare. Jeg kan jo bare skyte inn det før vi begynner for alvor, at Daniel, han er ikke bare bodybuilder, det body altså. Fortell kjapt hva du har trent de siste to årene.
Jeg driver og trener en del for actionfilmer. Så jeg har vært i England og trent med screen combat med gutter som...
Med sverd og sånn?
Ja. Så det, han som er mentoren min i dette, han, han som har lagd koreografien for Star Wars-filmeren. Den er lightsaber-treninger, og Gladiator, han som trente Russell Crowe for dette.
Og så i Østeuropa.
Han trente Angelina Jolie.
Er det den neste Jean-Claude Van Damme?
Sånn, ja, det tenkte jeg å spørre om. Er du den neste Jean-Claude Van Damme? Er du den neste Dolph Lundgren? Eller Arnold Schwarzenegger? Nå må du velge.
Arnold er mitt idol.
Ja, han skal bli governator.
Herregud.
All right. Men, gutta, nå
kjører vi.
Nå blir vi seriøse. Følgende måte spiller vi Vebjørn mot folket på. Jeg stiller et spørsmål. Hvem som skal svare går på tur. Svarer personen feil, får den andre personen sjansen til å svare. Vebjørn og bodybuilder, er reglene forstått?
Ja.
Yes.
Da spiller vi Vebjørn mot folket. Spørsmål 1 går til bodybuilder. En artist fylte 66 år denne uken og feiret med singleslipp. Hvilken artist er det snakk om?
Jeg vet ikke.
Ok, da går spørsmålet videre til Vebjørn.
66 år, gitt. Det må vel være David Jones, a.k.a. David Bowie.
Er svaret avgitt?
Det er svaret.
Det er riktig! Ok,
1-0 Vebjørn.
Vebjørn, du får også det andre spørsmålet her nå.
Vi begynner snart å puffe på hverandre litt her. Ja.
Hvem vant Tour de Ski for menn?
Legkov var det vel. Jeg tror det var Legkov. L-E-G-K-O-V.
Er svaret avgitt?
Ja, det er det.
Svaret er riktig! Du må klappe litt, ellers blir det sånn veldig sånn tomt. Sånn, veldig bra.
2-0, Vebjørn over bodybuilder.
Spørsmål 3, det går til bodybuilder. Hva heter den lengste siden i en rettvinklet trekant?
Det er mattekunnskapene.
Ja, det var det.
Geometrien.
Jeg husker det ikke.
Sier du pass?
Det er jo disse rektangelene, men...
Du er jo trekant når du pumper benk, på en måte.
Hva heter den lengste siden i en rettvinklet trekant?
Og vi må ha et svar.
De er like lange.
Ja, men heter noe. Er det... Sier du pass?
Jeg vet ikke hva det heter.
Ok. Det er selvfølgelig feil. Vebjørn?
Katetian pluss katetian er like hypotenusian. Det er hypotenus.
Hypotenus er riktig! Vebjørn har slått bodybuilder.
Det er bra jobba.
3-0. Vebjørn får bli ubeseiret.
Er det aggressivt ned på flyplassen?
Ja, står...
Dette blir tøft etterpå foran, det kan jeg love det.
Nå står det ved siden av en fyr som jeg hører rykter om tar 550 kilo i beinpress.
Ansikt til ansikt. Oi, nå kveldt dere! Nei, slapp av nå! I helvete!
Nå må du bare løpe.
Jeg må stikke oppe i drosja.
Det er sånn man spiller Vebjørn mot folket!
Ja. Ok.
Ny folkegruppe neste uke.
Ja. Da vet vi at Vebjørn til og med er smartere enn bodybuilderne.
Jeg er litt stolt av det, altså. Han er Vebjørn. Jeg er litt stolt av det.
Jeg frykter at Vebjørn nå kommer til å bli grisebanka der han står.
Og kokke til i morgen.
Ja da, og nå har det også kommet en melding om at Marte Krogh liker og gratulerer Kon-Tiki med Oscar-nominasjonen.
Hva vet Marte Krogh
om film sitter der på sin grønne grein. Marte Krogh,
ja, det er...
millionvillar.
Ja, det er så ryktes nå at det skal være fakkeltog mot Marte Krogh, fordi hun har kommet med treningstips og sagt, ja, selvfølgeligheter.
Europeer, har ja,
hun har europeer, vet du.
Og vaskehjelp, har hun.
Men det vil jo du også ha, Niklas.
Ja, men nå skal ikke fortelle meg!
Nei,
hva jeg skal gjøre?
Nei, stemmer. Hun er jo rik.
Marte Krogh! Fordi
hun er rik. Du kan nå sende en melding P3 til 1987. Er det tett på nettet med Bårdli i dag? Jeg har ikke sett noe iPad.
Jeg følger med på Twitter likevel.
Du følger med på Twitter?
Jeg har glemt iPaden hjemme, men den kommer.
Snapchat, følger du med der? Har vi Snapchat-konto?
Nei, men jeg har.
Du har?
Jeg har, ja.
Vi har, har vi LinkedIn-konto?
Nei.
Nei. Også, har vi Google Plus?
Nei, men vi har Twitter, krøllalfa rikeste. Vi har Facebook, facebook.com/rikeste. Og vi har en hjemmeside, p3.no/rikeste.
Ja.
Vi har mailkonto, rikeste@nrk.no.
rikeste@nrk.no. Der kommer det mye rart.
Der kommer det mye rart. Blant annet informasjon om Marte Krogh.
Marte Krogh, ja, vi er i harnisk. Vi er støtt. Vi er indignert. Og sjokkert over at det går an å komme med treningstips til folk som ikke har tid til å trene. Nytt nyhetssveip. Da har kommet en ny øy. Europa har blitt 25 fotballbaner større.
Akkurat
ny...
passe fra ja. Marte Krogh.
Du vil sende dit, ja.
Sende dit.
Ja. En liten øy. Jeg har ikke så mye å si enn den. Jeg vet ikke. Den ligger utenfor Tyskland.
Kjempebra. Ja. Informativt. Fint.
Ja, takk.
En annen sak, apropos fotballbaner. Drillo var ute og fløy, og så kommer da kapteinen og sier...
Høres ut en vits. Drillo var ute og fløy, og så...
Nei, det er helt sant faktisk. Ja, ja. Drillo var ute og fløy, og så sier kapteinen sånn, blung, blung, ja, nå flyr vi over Mont Blanc, som er Europas høyeste fjell, hvor da Drillo sier sånn, da... Unnskyld, frøken! Marte Krogh, sier han.
Det trigget da, klikket det i huet til Drillo, for da ble det en sånn bøgg, kom en sånn feilmelding, ja. Du, det er ikke riktig.
Ja, sant. Prikket da flyvertina, med sannsynlig Marte Krogh på skuldra, og sier han, unnskyld frøken, gå inn til kapteinen og fortell at dette ikke er Europas høyeste fjell. Hva som er Europas...
Ja, det er borte i Russland, vet du. Ja, det er borte i de fjellene der. Kom til melding til 1987 med kodeord P3. Vi hadde jo nettopp Vebjørn innom, som banka en bodybuilder, rent sånn hjernemessig.
Ja, ikke fysisk.
Nei. Men da kom til melding her, hvor det står Carl Yngvar Kristiansen, parentesen Norges sterkeste, er ferdig utdannet ingeniør til sommeren.
Oi!
Så jeg vil si at han gjenoppretter inntrykket av at... Nei?
Nei, det vil jeg ikke si.
Det vil du ikke si.
Nei,
det er noen folk som tromfer den lille trivian der. Vi har snakket mye om sport, fotballbaner og drill og sånn. Det er vel egentlig å foregripe begynnelsene.
En kjempenyhet som vi har glemt å ta opp. Joakim gikk ned 29 kilo i garden. Det er den andre garden. Ja. Hvem som går ned var i garden?
Marte Krogh sier visst at det er lurt å gå ned i vekt hvis man har sjansen.
Marte Krogh!
Ja,
Hva vet Marte Krogh?
Der han sitter på sin grønne grein.
På den grønne
Klokka er 4:10. Snart er det mer sport. Hvem med?
Sve!
Selvsagt.
Du hører på P3.
Big Boy og Kelly Rowland med Mama Told Me i verdens rikeste land.
Nå er det på tide å introdusere den. Sveep!
NRK i samarbeid med Facebook-gruppa Vi som aldri mer skal trene etter sjokkhetsen fra Marte Krogh presenterer Sport med Sven Biskår Sunne!
Oh yeah!
Oi, 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 oi!
Hallo.
God ettermiddag.
God ettermiddag.
Hva har du å melde klokka 12:04 på en torsdags ettermiddag?
Nå er det klart for sport, og det er klart for, hold deg fast, en transatlantisk vold og løping spesial.
Her var det mye ord. Hva betyr det?
Jeg har nemlig funnet ikke mindre enn to forskjellige saker som handler om vold og løping i dag. Og begge skjer altså... på den transatlantiske siden av Atlanterhavet for oss. Altså på andre siden.
Ja, altså, ja. I Amerika.
I Amerika og Sør-Amerika. Vi begynner med en historie fra The Hispanic Games, som ble arrangert i New York i helga. Var dere der, eller?
Ja, ja.
Fikk dere med der?
Jeg var ikke der, men jeg vet om en som tok privatjettet og så på.
Og det var?
Vil du gjette?
Marte Krog.
På sin grønne grein.
På sin grønne
grein. Du, hva er Hispanic Games for noe, Sven?
Hispanic Games er en friidrettskonkurranse.
Oi!
Og der, vet du, der tok 4x400 meter stafett en uventet vending. Da to utøvere fra Jefferson High School i Brooklyn og noen utøvere fra Mount Vernon High School i Westchester County begynte å slåss.
Nei!
Midt i stafetten.
Oi!
De lå på delt førsteplass. Knuffe litt bort til hverandre, begynne å slåss, rase ut av banen og bli forbiløpt av alle de andre.
Nei, nå har jeg aldri hørt.
Havna på siste plass.
På makan.
Det er rart at de taper, det er rart at de begynner å slåss, men det rareste er, som jeg nevnt allerede, at det altså skjedde en lignende sak i Brasil.
Ja, for det var to.
Det var to
ting.
Keniansk langdistanseløper ble taklet av tilskuer. Kenianske Edwin Kipsang Rotich var i Brasil nylig for å løpe The King's Race, som er 10 kilometer langt, og Edwin leder suverent halvveis inn i løpet, da en tilskuer løp ut i veien og hockeytaklet kenianeren.
Jeg elsker spontane hockeytaklinger utenfor bane.
Vi vil ha mer av det i idretten. Heldigvis for løperen så ble han fulgt av en politieskorte, selvfølgelig, som arresterte mannen på stedet. Og Edwin Kipsang Rotich kunne fortsette løpet, som han til slutt vant i ensom majestet.
Nydelig.
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 Det var en transatlantisk vold- og løpingsspesial.
Veldig bra.
Mm, bare hyggelig.
Mm. Takk for transatlantisk
løping og løpingsspesial. Ja, jo, bare hyggelig. Mm.
Dette er verdens rikeste land med Niklas Bårli og Mathias Nylenda på P3.
Til alle alenemødre der ute som selger noen hekto, den går ut til dere fra Laus Lars Vaular. Det var rett opp og ned.
Laus Vaular.
Laus Vaular. Beklager det.
Laus Vaular.
Men det er viktig at dere ikke begynner å trene.
Husk det.
Helvete smarte kråk.
Sven?
Hallo.
Du holder fortsatt koken.
Ja.
Og det har jo vært himla mye vintersport. Er det det går i? Jeg ser på avisa her.
Ja, man skulle tro at det burde handle om vintersport i dag. På forsiden av VG da, så er det rett og slett et enormt bilde av en jublende Anders Bardal som vant verdenscuprennen i går. Og ved siden av det bildet så står det altså en uttalelse fra Arne Scheie, hvor han sier at Norge har aldri vært så gode i hopp som jeg nå.
Norge har aldri vært så gode i hopp som nå.
Jeg kan ikke huske at vi har hatt et så godt hopplag, sier Arne Scheie.
Men herregud, Tommy Wirkola. Det er som å hoppe til Wirkola. Det er grunnen til at det ordet. Du har ikke hørt det. Det er som å hoppe til Bardal.
Men det er
Tommy Wirkola.
Men vi er oppe på Hedde.
Hva er det, vet jeg?
Er vi oppe på Hedde med Bredesen og Lasse Ottosen?
Vi er beyond. Vi har aldri vært så gode i hopping. I tillegg til det, så er vi best i skiskyting, vi er best i alpint, vi er best i langrenn. Så det burde jo absolutt handle om vintersportsuksessen i dag.
Ja, det er dette det skal handle om.
Det er dette det skulle handle om. Jeg satt meg ned for å jobbe med den store hoppsaken i dag morges, men så, mens jeg satt og jobbet med hoppsaken, så kom jeg over en sak som jeg føler verden må få vite om. Vet dere at i dag, så er det 24 dager til Puppy Bowl.
Puppy Bowl!
Hva er det for noe, da?
Hva er Puppy Bowl?
Ja.
Interessant spørsmål. Vi kan jo ta og stille det spørsmålet videre til vår reporter, Sven Biskårsund. Kult spørsmål. Ja, hva er egentlig Puppy Bowl? Vi kan høre med verdens rikeste land sin egen ekspert på Puppy Bowl, Sven Sunne. Ja, hva er egentlig Puppy Bowl? Puppy Bowl er kort fortalt dyreversjonen av Super Bowl. Samme dag som finalen i National Football League spilles, et av verdens største idrettsarrangementer, så drar man altså i gang noe som kalles for Puppy Bowl. Puppy Bowl er en konkurranse der en hel haug med hundevalpe løper rundt på en miniatyrutgave av en fotballstadion og leker seg.
About once a century, something happens that is so grand, so great, so spectacular, that the world stops in its tracks to take notice. Plus, it's just really freaking cute. This is the Puppy Bowl. Game day revisited.
Det er hele konseptet. Og i pausen så er det i likhet med Super Bowl et heftig halftime show. Halftime show er en seanse der kattunge leker. Ja, det er strålende saker.
Ladies and gentlemen, here's the Bissell Kitty halftime show.
Ja, Sven, det her høres ut som noe rare greie. Er det bare tull, eller? Kult spørsmål. Og ja, som dere skjønner, så er jo dette bare tull. Men det betyr jo ikke at det ikke er populært. Cirka 10 millioner amerikanere så Puppy Bowl på TV i fjor. I år blir det sikkert flere, spesielt etter at jeg, verdens mest innflytelsesrike Puppy Bowl-kommentator, har nevnt kampen på norsk radio.
Legends are born at every Puppy Bowl, but only one puppy can be named MVP and earn the trip to Disney World.
Hvert eneste år så kårer de jo kampens beste spiller, og regjerende mester, han heter Fumble. Fumble kan dessverre ikke være med å forsvare titlen sin i år, fordi han er død. Han ble rett og slett drept i en drive-by-shooting etter valpenes Oscar-utdeling i høst. Det er helt forferdelig.
Er det sant?
Nei, men i alle dager.
Er det sant? Så grusomt. Det var jo veldig dritt.
Døde han?
Nei.
Han gjorde ikke det.
Nei.
Det var bare tull.
Vet du hva? Jeg tror Tom Berengen, programlederen for America's Funniest Home Videos, han elsker Puppy Bowl.
Han tror jeg elsker Puppy Bowl.
24 dager igjen.
Gleder meg.
Verdens rikeste land. Mandag til torsdag fra 3 til 5 på P3.
Dette er P3. P3.
Noen debatter kommer og går, jevnt og trutt, og vi kan nesten stille klokka etter dem. Den ene er den om norsk kultur.
Den andre er den om flotten.
Ja, og så er det jo den om filmvold. Er det skadelig å se folk skjære opp hverandre på film? Kan det trigge folk til å begå drap? Hvorfor strømmer egentlig folk til kinoene for å bade i blod? For det gjør de. Denne uka så klatret Texas Chainsaw Massacre 3D til toppen av kinolista i USA. Jeg har ikke fått sett den selv, men det er visst nok sånn at man kan få blodsprut rett på 3D-brillene sine.
Det er ganske voldsomt.
Det er fiffig.
Ja,
Filmpartiets Birger Vestmo sier at filmen pøser på med gørr og blod. Har du noen gang lurt på hva en motorsag kan gjøre med en menneskekropp, så får du svaret her. Med oss nå sitter Ragnhild Bjørnebekk, voldsforsker ved Politihøgskolen. Hei.
Hei.
For å ta et av disse klassiske spørsmålene med en gang da. Hvorfor strømmer egentlig folk til kinoene for å bade i blod?
Nei, altså det er en stor gruppe som strømmer til kinoene, og så er det en stor gruppe som ikke gjør det. Men vi har alltid som mennesker vært opptatt av det uforklarlige og det grusomme. Altså fortellinger om hat, kjærlighet, voldsom død, drap og så videre har alltid engasjert. I alle tider engasjert mennesker.
Mm. Vil du si at du selv er glad i vold på film?
Nei, det spørs hva slags type vold. Jeg har alltid reagert noe negativt på vold, og jeg liker ikke å se voldscener. Jeg jobber så mye med vold ellers at jeg får på en måte mer enn nok med det.
Men er det noen type filmvold som er bedre enn andre, hvis man kan si
det
sånn?
Ja, altså det er noe som en vet påvirker mer negativt enn annet, og det er når volden er rettferdiggjort, når den er konsekvensløs, når den som utøver volden ikke blir straffet på forskjellige måter, når den oppleves som realistisk av de som ser den, når den er beskrevet på en måte sånn at den er lett å ta etter, altså å kopiere. Så det er en rekke med ting som kommer i oss. Så har også musikken, stemningen, selve fortellingen også noe å si for effektene.
Men det går jo, man kan jo si at det går inflasjon i vold i film. Jeg tenker på Hobbiten, faktisk, som jeg så det, er jo egentlig en kort barnebok. Det skal nå bli 9 timer eller noe sånt nå med film. Og grunnen til at de har klart å gjøre den filmen så lang, er jo fordi de har pøst på med lange, episke voldsscener. Er det greit at barnebøker blir så voldelige når de filmatiseres?
Nei, altså det spørs jo hvem som ser det. Hvis de er tenkt for barn, som jo de tidligere filmene ble vurdert til, så er ikke det positivt. Det er ikke nødvendig å altså, lage så mange voldsscener som det en gjør. En kan lage en fortelling og ta opp kampen mellom det gode og det onde på ulike måter, uten å være for nærgående med vold.
Mm. Ok, ta 1000 kroner spørsmål da. Kan voldelige filmer egentlig gjøre folk mer voldelige?
Ja, det er veldig god dokumentasjon for. Men i utgangspunktet så er det personer som er aggressive og som er fascinert av vold, og som i større grad enn andre også søker seg til vold i film. Og hvis de attpåtil er i miljøer hvor vold gir status, og de har bruk for vold i hverdagen sin, så kan vi se nærmest en direkte påvirkning. På den volden, på formen på volden som de utøver. Og det er også sånn at de som er storforbrukere av ulike voldsscener i videospill, i filmer, på fjernsynet, de øker, altså aggresjonsnivået deres øker litt når en har sett på dem over en lengre tidsperiode.
P3. Det har poppet opp en del kommentarer på nett i det siste på ulike filmblogger og sånn, spesielt i USA, av filmskribenter som begynner å få en flau smak i munnen fordi volden i filmene har blitt så innmari drøy.
De skjønner hva de ser på.
Ja, og så er det kanskje ikke så gøy å spise popcorn til massakrer i kinosaler dagen etter at en faktisk massakre har rammet en annen kinosal, da. Vi har med oss Ragnhild Bjørnbekk, voldsforsker ved Politihøgskolen. Hei igjen.
Hei.
Mange mener jo veldig mye forskjellig om hvorvidt drapsmenn blir påvirket av film og spill og musikk og sånne ting. Hva mener egentlig du?
Nei, altså jeg forholder meg til det som jeg synes er godt dokumentert gjennom forskningen, og der er det ikke noe tvil om at de som begår drap, for eksempel, de er mer påvirket av vold enn det andre er. De som har vært utsatt for store traumer og samtidig har et voldsproblem, de kan trigges av ting som ligner på noe de har sett i film, og kommer til å utøve en sånn emosjonell, impulsiv vold.
Men de som for eksempel, nå går det altså Texas Chainsaw Massacre 3D på norske filmer, på norske kinoer, med blodsprut på brillene og sånn. Hvem er det som liksom ikke bør gå og se den filmen for sin egen og andres sikkerhet?
Altså det er jo de som er voldelige i utgangspunktet, og som er fascinert av vold, som ikke bør se den, og som også har normer som gjør at de synes at vold er greit.
Bare sånn definisjon her, snakker vi menn som slår kone sine, eller snakker vi liksom gjengmedlemmer her?
Nei, jeg kan snakke om begge deler. Ja. Det som jeg har sett med gjengmedlemmer som jeg har intervjuet, det er at de bruker voldsfilmer helt bevisst. De spoler på, om igjen på scener som kan ha med kampsport eller som kan ha med annen vold, og så trener de seg på det i etterkant, og så bryr de seg ikke så veldig mye om hele historien, men de bruker det for å lære å bruke vold ute.
De som sier at nå er vi på bærtur her, Ragnhild, den klassiske anklagen fra voksne til unge, det er at man blir ødelagt av popkultur og sånt. Hva sier du til dem?
Nei, altså vi må se på det veldig nyansert, fordi det er, for noen så kan det å se vold, da kan de identifisere seg med offeret, og så utvikles empatien deres. For andre så kan de identifisere seg med utøveren, og da kan aggresjonen deres øke, og også normer som er positivt innstilt til vold. Så er det en del som har med seg normer i utgangspunktet, som gjør at de tar avstand fra vold, og de vil ikke bli negativt påvirket. Hvis du ser på gjennomsnittet, så er det at de som ser mye på vold, de blir mer likegyldige til den volden som skjer i samfunnet for øvrig. Og de får også de overdriver kriminaliteten i samfunnet, og de får også en større appetitt på å se mer vold i film.
Før du går, Ragnhild, så er det en ting til jeg vil på, fordi hvis du leser en krimbok av Agatha Christie fra 50-tallet, så er det liksom litt blod, nesten ingenting. Men hvis du leser en krimbestseller nå, fra Jon Nesbø, så er det jo makabert som bare fy. Hvorfor har volden eskalert overalt? Ikke bare i film, men også for eksempel i bøker?
Nei, altså det har nok noe med det at når noen grenser flyttes, så blir det mer voldelig. Men det er ikke helt riktig det du sier, for hvis vi ser på bildene fra middelalderen, så var mange av de ekstremt voldelige og groteske, sånn at dette her har hele tiden også ligget i historien.
Blir du med på Texas Chainsaw Massacre 3D i kveld, Ragnhild?
Ja, jeg skal på filmfestivalen i Tromsø, der får jeg sikkert se noen voldsfilmer.
Ragnhild Bjørnbekk, kos deg med de, voldsforsker ved Politihøgskolen. Takk for at du var innom.
Ja, takk.
Du hører nå en podcast fra NRK P3. Hent flere podcaster fra NRK på nettsiden nrk.no/podcast. NRK P3.